Jumalan rauhaa. Olipa ihana uskovainen laulu. Oikastaanko vähän selkää ja kiitetään vielä hetki. Herra, kiitos Jeesus armosta, kiitos sanasta, kiitos seurakuntayhteydestä, pyhien yhteydestä. Kiitos kutsuhuudosta, joka on tänään huutamassa Herran asian puolesta, laulamassa ja todistamassa. Siunaamme heitä ja siunaamme täällä jokaista läsnä olijaa. Kiitos saamme olla sinun sanasi ja henkesi ruokittamana tänä päivänä. Iloiten ristin työstä, iloiten ylösnousemuksesta, iloiten veljesyhteydestä. Kiitos, että kohtaat meitä. Kiitos, että saamme tuntea oikein läsnäolosi. Herra, parantava voimasi, virvoittavan voimasi, väkevyytesi läsnäolon keskellämme. Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Tänä aamuna 6.30 suurin piirtein naapurista alkoi lapset tömistämään ylös ja alas yläkertaa ja alakerran väliä, ja siunasin heitä mielessäni syvästi. Meillä on rakenteet sellaiset, että töminät kuuluu, ja ajattelin, että no, ehkä se oli sitten aika jo nousta ylös ja vähän alkaa kiittämään Herraa ja valmistella vielä tätä kokousta. Ja ajatuksenani on ollut puhua meille tänään tässä hetkinen kristityn tasapainosta. Tasapainoisesta kristitystä, ja onko sulla siellä Jukka kuvaakin laittaa tuommoisesta tasapainovaakasta? Siinähän se on. Se puhukoon meille tänä päivänä omaa kieltänsä. Mitäs ei olla mielessä? Jaha, ja siirretään.
No mennään vaan.
Joo. No niin. Ja tässähän on kaksi astiaa vaan varren varassa. Toiseen astiaan laitetaan punnittava esine, eikö laitetakin, ja toiseen sitten massaltaan tunnettuja punnuksia, kunnes astiat ovat tasapainossa. Tavoite on se, että päästään tasapainoon. Ja on paljon uskovia tänä päivänä maailmassa, jotka ovat hyviä uskovia, taivaaseen menossa olevia uskovia, Jumalan armosta pelastettuja uskovia, mutta hyvin tasapainottomia, sisäisesti, hengellisesti tasapainottomia. Puuttuu ilo, puuttuu järjestys elämästä, puuttuu rauha, puuttuu suunta. Ja moni asia hoituu uskon kautta, moni asia hoituu rukouksen kautta, mutta on myöskin asioita, jotka hoituvat oikean tiedon ja opetuksen kautta. Sen tähden me tulemme Jumalan sanan ääreen, että saisimme opetusta ja tietoa uskon ja rukoilemisen lisäksi siitä, miten päästä hengelliseen tasapainoon. Raamattu sanoo sananlaskujen kirjan 8. luvussa ja jakeessa 20 näin. Sananlaskut 8:20. Minä vaellan vanhurskauden polkua oikeuden teitten keskikohtaa. Tämä alkoi puhuttelemaan mua eräs päivä Raamattua lukiessani. Tielläkin on kaksi ojaa. Suomalainen sananlasku sanoo, että voidaan mennä ojasta allikkoon, sanoo suomalainen sananlasku. Eikö sanokin? Ja nyt olisi hyvä löytää se kaidan tien keskikohta. On myöskin huomattava, että tämä on polku. Tämä uskontie, Raamattuhan sanoi, että vanhurskaan polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Kirkastuu Jumalan armo, mutta kirkastuu myöskin oma pienuus, oma heikkous, avun tarve siitä, että löytyisi aina tasapaino monissa eri asioissa. Tämä ei ole moottoritie, eikä tämä ole myöskään parkkipaikka, vaan tämä on tämä uskontie polku siitä syystä, että joku on kulkenut sen edellä. Jeesus on raivannut sen edellä taivaaseen saakka. Kiitos Jumalalle. Eräs nuori mies tuli meillä Pohjanmaalla uskoon, ja sitten hänen vanhempansa alkoi toppuuttelemaan häntä, että älä sitten, hyvähän se on, että sinä nyt olet uskoon tullut ja näin poispäin, mutta älä sitten vaan mene liian pitkälle. Silloin tämä poika sanoi, että isä ja äiti, minä ajattelin mennä ihan taivaaseen saakka. Sinne asti ajattelin mennä. Ja tällä matkalla me ystävät olemme, Jumala auttakoon meitä kulkemaan kaidan tien keskikohtaa. Kohta tuon näitä tällaisia tasapainopareja meille. Jumala on sanassaan antanut meille määrättyjä tasapainopareja, että voisimme olla hengellisessä tasapainossa omassa elämässämme. Mutta otan täältä vielä erään vanhan liiton esikuvan Jesajan kirjan 6. luvusta, jossa profeetan kutsuminen tuodaan esille, jossa sanotaan, että kuningas Ussian kuolinvuotela hän näki Herran. Kun tämä kuningas kuolee, niin silloin Herra näkyy. Kun hallitsijasta tehdään palvelijaa, se on oma kipeä prosessinsa. Ja hän näki siellä, kuinka serafit istuivat sitten Herran ympärillä. Ja Raamattu sanoo, että kullakin oli 6 siipeä. 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Tässä on myöskin meille vanhan liiton esikuva tästä tasapainosta. Mehän kai tahdottaisiin lentää kaikella 6 siivellä. Ja kaikki mulle nyt heti ja halvalla hyvää helposti, nopeasti vielä. Mutta 2 peitettiin kasvot. 2 peitettiin jalat ja 2 lennettiin. Nyt tämä 2 on myöskin aina Raamatussa meille tällainen tasapainon esikuva. Muistattehan sen, kuinka se laupias samarialainen sieltä tiepuolesta sen rikki revityn ja hakatun miehen nosti aasinsa selkään. Aasihan on kuva meistä uskovaisista. Ajatelkaapa, että vanhan liiton puolella siellä Simpson jo pelkällä aasin leukaluulla tappoi 1000 miestä. Mitä Jumala voikaan tehdä kokonaisella aasilla, joka antautuu hänelle? Aasilla on vahva selkä, aasilla on isot korvat ja aasilla on pieni suu, josta aina välillä kuuluu hallelujaa. Hallelujaa. Vahva selkä kantaa toisten kuormia, myöskin isot korvat kuulla Jumalan ääni ja sitten suu, jolla saadaan ylistää Jumalaa. Sitten kun hän vei sen tuonne majataloon, tuo laupias samarialaisen aasillansa, majatalo on kuva seurakunnasta. Kiitos Jumalalle. Mitä hän sitten tuo laupias samarialainen antoi tuolle majatalon isännelle pyhälle hengelle? 2 denaria. Siinä on jälleen se, että tasapaino tulisi olla monien eri asioiden välillä täällä majatalossa, seurakunnassa oikean opetuksen kautta. Lentokoneella on 2 siipeä, eikö totta? Toinen siipi, jos vain katkeaa sieltä, niin se tippuu äkisti alas. Linnulla on 2 siipeä, jolla se iloisesti lentää ja kiittää ja laulaa Jumalaa, eikä murehdi huomisesta, sanoo Raamattu. Lutherilla oli tapana, kun hän käveli metsässä usein, oli tapana nostaa hattua linnuille ja sanoi heille, hyvää huomenta teologit. Minä se tässä vain kävelen ja murehdin kaikesta, minä vanha hupsu, mutta te laulatte ja ylistätte Jumalaa, ettekä murehdi huomisesta päivästä. Joku on sanonut, että murehtiminen on niin kuin keinutuoli. Se kyllä antaa vähän jonkinlaista liikettä, mutta ei johda mihinkään. Winston Churchill sanoi kuolinvuoteellani, huomaan, että elämäni on ollut täynnä murehtimista asioista, jotka eivät ole koskaan tapahtuneet. Tasapainoinen kristitty säilyttää rauhan ja säilyttää ilon, kiitos Jumalalle. Kuorman kannossa on myöskin tasapaino, kun rekkoja lastataan ja ne tasapainotetaan, lentokoneet lastataan, ne tasapainotetaan ja on käynyt niin, että on lentokone tippunut alas tai rekka-autot ajaneet kolarin siitä syystä, että tasapainotettu kuorma on päässyt irti ja on tullut kolari. Hengellisessä elämässä tapahtuu myöskin paljon kolareita ja haavereita ja vahinkoa, kun ei pysytä tasapainossa määrättyjen eri asioiden kanssa. Hengellinen tasapaino on tärkeää pitkässä juoksussa. Uskon kilparatahan on kestävyysjuoksulaji. Tämä ei ole pikasprintti. Raamattu sanoo hebrealaiskirja 12. Pankaamme siis mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä, ystäväni, kestävänä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Tässä on meille tasapainopiste. Kaikilla esineillä on tasapainopiste. Jos minä nyt otan, niin kuin nyt otan tämän viivottimen tähän sormeni päähän, niin minä etsin tasapainopisteen ja se löytyi tuosta kohta. Jos nyt siirrän tuolta viivotinta tuosta vähän tuonne päin, niin se tipahtaa, koska maan vetovoima vetää sitä puoleensa. Jokaisella esineellä on tasapaino, piste. Kolossalaiskirje 1 sanoo Jeesuksesta, että hänessä, hänen kautta ja häneen on luotu kaikki. Ja sitten Raamattu sanoo, hänessä pysyy kaikki voimassa. Halleluja! Hän on meidän tasapainottajamme. Jeesus on tasapainopiste. Ja jos hän saa olla keskipiste meidän elämässämme, ystävä rakas, silloin elämässämme on suuri mahdollisuus ainakin omien valintojemme seurauksena sitten myöskin vielä pysyä hengellisessä tasapainossa. Pääasia on, että pääasia on pääasia ja pääasian täytyy olla aina Jeesus. Kiitos Jumalalle. Tämä on meille koko elämän mittainen koulu. Nyt näitä Raamatun tasapainopareja, voisin puhua mekaanisesta tasapainosta, statiikassa, jossa on vakaa, epävakaa ja epämääräinen, kemian tasapainosta, tasapainoaistista, tasapainopisteestä päässä, tai sitten tasapainoelimestä sisäkorvassa, hintatasapainosta taloustieteessä, mutta me puhumme nyt hengellisestä tasapainopareista, ja otan ensiksi tähän erään tasapainoparin, joka on luonnollinen ja yliluonnollinen. Moni ihminen kysyy tänä päivänä, miksi Jumala ei vastaa minun rukouksiin? Miksi Jumala ei puhu minulle? Kysymys ei ole siitä, etteikö Jumala puhu eikä Jumala vastaa. Hän sekä puhuu että vastaa, kiitos Jumalalle. Raamattu sanoo, minun lampaani kuulevat minun äänen ja seuraavat minun. Ongelma on se, että meidän kysymyksemme ovat niin usein väärin asetettu. Ystäväni, maamyyrällä on maamyyrän kysymykset. Kastemato, joka vetää sitten vähän ylempänä useammin maanpinnalla jo, eikä enää sitten siellä maan alla, sillä on kastemadon kysymykset ja kastemadon vastaukset. Mutta kotkalla on kotkan kysymykset, mutta kotkalla on myöskin kotkan vastaukset. Jos meillä on vain maamyyrän näky, niin meillä on maamyyrän vastaukset, ymmärrätkö? Mutta Jumalan kansa on kuninkaallista lajia, se on kotkalajia. Ja sen voimakin uudistetaan niin kuin kotkan voima uudistetaan sulkasadon kautta, kriisien kautta. Kiinaksi kriisi kirjoitetaan kahdella kirjainmerkillä, vaara ja uusi mahdollisuus. Vaara ja uusi mahdollisuus. Ja nyt täällä Jumala meitä uudistaa. Ja nyt jos ajattelemme tätä luonnollista ja yliluonnollista, niin Jumala tahtoo, että me osaamme elää luonnollista elämää ja hengellisesti sitä, ja että me osaamme myöskin elää yliluonnollista elämää. Jumalahan on yliluonnollinen Jumala, eikö olekin? Uskon elämä on alusta asti Jumalan ihme ja se on yliluonnollinen asia. Ei kukaan voi päättää tulla uskoon vain ilman, että Jumala vetää Jeesuksen luokse ja että hän antaa voiman tulla uskoon ja että hän antaa voiman säilyä uskossa. Nyt eräs mies antoi elämänsä Jeesukselle siellä jo Moodyn aikoina. Ja sitten hän sanoi tuolle pastori Moodylle, että pastori Moody, minä olen tässä jo 3 vuotta saanut elää yliluonnollista elämää halleluja kirkastusvuorella. Moody, joka osasi elää sekä yliluonnollista että luonnollista elämää, siis sydän taivaassa ja jalat maan päällä, kysyi häneltä, rakas veljeni, kuinka monta sielua on tuona aikana tullut palvelustyösi kautta uskoon? Niin hän sanoi, ei yhtään. Silloin Moody sanoi, siinä tapauksessa olet ollut liian korkealla. Meidän täytyisi osata elää tätä yliluonnollista elämää. Jumalan ihmeet ja merkit kuuluvat tähän päivään. Halleluja! Kaikki yliluonnollinen, mistä Jumalan sana puhuu, kuuluu tähän aikaan. Eivät menneet armolahjat apostolien mukana hautaan. Tänä päivänä vielä Jumala toimii seurakuntansa keskellä. Mutta ystävät rakkaat, meidän täytyy oppia elämään myöskin luonnollista elämää. On ihmisiä, ja minä vähän pelkään niitä, ne ovat niin hengellisiä, että kun niitä kättelee, niin se hengellisyys ihan tippuu sieltä sormenpäistä. He vain ovat siellä halleluja kukkuloilla, mutta he eivät muista, että me elämme täällä maassa vielä, jossa meillä on maan vetovoima ja maan velvollisuudet. On ihmisiä, jotka lopettavat opiskelun, työnteon, ajattelevat, että ollaan siirrytty jo kirkastusvuorille, pelkästään. Opetelkaamme elämään tasapainoista elämää luonnollisen ja yliluonnollisen kanssa. Työ ja lepo on eräs tasapaino pari meille, jonka Jumala on antanut. Eikö ole merkillistä, että Matteus 11.28 sanotaan siellä tuo meille kaikille tuttu Jumalan sanan kohta. Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset, raskautetut, niin minä annan teille, minkä hän lupasi antaa, levon. Mutta sitten heti hän jatkaa, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Ja sitten hän alkaa puhumaan ikeen kantamisesta, taakan kantamisesta, työn tekemisestä. Ensiksi aivan kuin luvataan 5 tähden lepohotelli, kaikki ne mukavuudet, jotka siellä on, ja sitten yhtäkkiä puhutaan työn tekemisestä. Niin. Meillä tasapainoisilla kristityillä ystävät, työ ja lepo tasapainottelevat, ne kulkevat käsi kädessä. Me voimme ja saamme kokea myöskin lepoa työtä tehdessämme Herran elopellaan. Ei kuitenkaan niin kuin erään miehen hautakivessä oli teksti, että hänen elämänsä oli pelkkää työtä. Se olisi hyvä teksti hevoselle, mutta ei ihmiselle. Ja tämä on tämä tuhlaajapoikakertomuksen vanhemman veljen osa, joka siellä lain pellolla kuokki. Yritti omilla teoillaan ansaita Jumalansa rakkautta, isän hyväksyntää. Mutta kuitos Jumalalle, Jumalan armo on Jumalan lahja meille, jota ei omilla teoilla koskaan voida ansaita. Me olemme työssä mukana, koska me olemme armahdettuja Jumalan armosta. Kiitos siitä Jumalalle. Jännittynyt lihas ei koskaan vapauta energiaa. Kissapedon voima perustuu lepotilassa olevaan lihakseen. Ja nyt ystävät rakkaat, työn ja levon välillä molempia tarvitaan löytää tasapaino. Uskonnothan aina sanovat tee, tee, tee. Missä ikinä kuljet maailmaa ja kohtaat uskontoa ilman uskoa, ilman Jeesusta, aina tee. Tee, tee. Jeesus Kristus sanoo meille tänäkin päivänä, tehty, tehty, tehty. Kreikan kielessä on yksi sana, telestai. Se on saattaa päätökseen ja sen merkitys on myöskin maksaa verovelka. Kreikkalaiset veroviranomaiset, kun siellä ja muutkin ottivat vastaan verorahoja, niin sitten kun tuo vero velka oli maksettu, he löivät siihen leiman, jossa luki sama sana, jonka Jeesus ristillä huusi, telestai. Se on maksettu, täydellisesti maksettu. Kiitos Jumalalle. Sieluvihollinen ja uskonnot vaativat verta. Jeesus Kristus antoi verensä. Sitten on monia muitakin tasapainopareja, joita tässä vielä haluan muutamia poimia ja tähän yhteyteen. Totta kai me otamme rukoukset. Ja lihakset. Ne kulkevat käsi kädessä. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 9. luvussa, kun hän kulki kaupungit ja kylät, Raamattu sanoo, hän näki kansat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hän sanoi, rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Rukoilla työmiehiä. Ystävä, monta kertaa olet itse vastaus omiin rukouksiisi. Jumala laittaa sun sydämeen määrättyjä rukousaiheita, alat niitä rukoilemaan, eikö niin? Ja joskus Jumala sitten sanoo, kuule, tee se itse, sinä voit tehdä tämän. Ja nyt on merkille pantavaa, että Raamattu ei Uuden testamentin puolella opeta missään rukoilla herätystä. Se on ihan oikein sitä rukoilla, minäkin rukoilen herätystä ja uskon siihen, että herätyksessä saamme elää, eikö niin? Uskommeko me siihen? Kiitos Jumalalle. Mutta minä uskon tällaisen hengellisen lainalaisuuden. Kun Jumala saa tehdä meistä työmiehiä ja työnaisia ja me saamme kylvää Jumalan sanaa rukoillen, niin Jumala armosta lähettää herätyksen kylvetyn sanan siemenen päälle. Onko kukaan samaa mieltä? Tämä on se tasapaino pari. Sitten myöskin tunnekokemukset ja Jumalan aikaansaama hidas kasvuprosessi. Kiitos Jumalalle tunnekokemuksista. Kiitos Jumalalle alttarihetkistä. Kiitos Jumalalle esirukoustilanteista. Kiitos Jumalalle siitä, että Raamattu sanoo, kiitä Herraa minun sieluni, eli minun tunteeni, tietoni ja tahtoni. Kiitä Jumalaa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhän nimeään. On ihanaa, että suomalainenkin ihminen saa osoittaa tunteitansa. Mutta sitten on tasapaino löydettävä tällä Jumalan aikaansaamalla kasvuprosessilla. Jeesus ei ole vieläkään hypännyt aasinkyytistä jäniksen selkää. Kaali kyllä kasvaa huomattavasti nopeammin kuin tammi, mutta vain täysin typerys valitsee kaalin talonsa rakennusaineeksi. Ja sen tähden tämä tasapaino tässä, täällä on määrättyjä tunneojan vaaroja meillä, kun pitäisi kulkea tätä kaidantien keskikohtaa, on jopa tunnelmanarkomaaneja. On ihmisiä, jotka etsivät jatkuvasti hyvän olon tunnetta, se usein johtuu heidän rikkinäisyydestään. Mutta tässä täytyisi löytää tämä tasapainopari siitä, että vaikka en ylety tuntemaan, niin Jumala on minun kanssani. Vaikka en ylety aina kokemaan, niin Jumala tekee työtänsä minussa. Hän ei jätä, eikä hän koskaan petä. Kiitos Jumalalle. Nyt ystävät rakkaat, tässäkin täytyisi meidän löytää tällainen tasapaino. Minä luin ristinvoitosta kasvatustieteiden tohtori ja ristinvoiton päätoimittaja Leevi Launosen hyvän kirjoituksen tästä tykkäämisestä. Kaikki muuten tykkää meistä papeista. Se on hieno. Tämä on hieno ammatti. Toiset tykkää hyvää ja toiset tykkää huonoa, mutta kaikki tykkää. No niin. Hänellä oli tämmöinen pieni kolumni. Minä otan tästä pienen osan. Kristillinen bändi heiluu levottomalla lavalla ja hokee yleisölle. Onko hyvä fiilis? Onko hieno tunnelma? Onko täällä kaikilla kivaa? Kristillisen järjestön johto painostaa työntekijöitään ja heidän läheisiä tykkäämään työnantajansa internetin Facebook-sivuista, jotta tykkääjiä olisi ainakin yhtä paljon kuin naapurilla ja mieluummin vähän enemmän. Evankelistana tunnetuksi tullut gospel-artisti iloitsee menestyksestään Seinäjoen tangomarkkinoilla ja kertoo medialle unelmoineensa saamastaan julkisuudesta koko elämänsä ajan. Hengellysten elämäsmatkailijoiden tunnelmanarkomaanien joukko ajaa toiselle puolelle Suomea ihailemansa puhujan tilaisuuksiin, vaikka yhteys omaan kotiseurakuntaan on unohtunut jo vuosia sitten. Tämä ei ole tasapaino. Minulle soitti Espanjaa muutamia aikoja sitten eräs sisar, joka olisi tullut meidän kokoukseemme. Ja hän sanoi, että hain minut tilaisuuteen, hän olisi ollut myöskin minulle rahaa antaa. Meidän toimintamme tarvitsee jatkuvasti myöskin rahaa, että minä olen sinun fanisi. Minusta sille sisarelle tapahtui parasta, mitä hänellä on ehkä koko elämänsä aikana tapahtunut. Minä löin luurin kiinni. En hakenut tätä kokoukseen. Enkä vastaanottanut hänen rahojaan, sillä jos me alamme täällä nyt jotain fanittamaan, ystävät rakkaat, niin se on vain tuossa suunnassa, jota me yksin ja ainoastaan tuossa suunnassa. Löytäkäämme tasapaino tässä kaiken välillä hengellisen tunnelman ja sitten Jumalan aikaansaaman hitaan ja aikaa vaativan kasvuprosessin välillä. Tällaiset aikamme ilmiöt, jatkaa Leevi, kertovat häkellyttävällä tavalla siitä, mikä voima pinnalliseen suosioon perustuvalla fiiliksellä on nykyisin myös kristillisessä toiminnassa. Median ja julkisuuden lisääntynyt merkitys on johtanut huomion tavoitteluun, jossa kristillisten vaikuttajien identiteetti rakentuu yhä enemmän erilaisten tunnepohjaisten tykkäämisten varaa. Julkisuuden tavoittelu tekee ihmisistä pellejä ja narreja. Leevi Launonen on kirjoittanut minusta erittäin hyvin tässä. Jumala meitä auttakoon. Jumala meitä auttakoon. Otan vielä muutaman. Myönteinen ja kielteinen. Mikään ei, ystävät, ole niin helppoa kuin narisemaan ja nurisemaan oppiminen. Siinä ei tarvita edes seurakunnassa Raamattu tunteja pitää, eikä missään muuallakaan, että ihmiset ihan luonnostaan osaavat sen taidon. Jokainen meistä. Mutta se tarvii armon kasvatusta, että me voisimme ajatella niin,
että vaikka nyt en joka keskusteluun sano jotain kielteistä ja negatiivista, toiset ajattelevat niin, että jos eivät he joka keskustelussa löydä jotain ikävää, jotain negatiivista ja jotain kielteistä, niin he eivät ole sanoneet yhtään mitään. Nyt on totta, että on olemassa absoluuttinen paha ja absoluuttinen hyvä, jossa ei ole mitään tasapainoa keskenään. On olemassa Jumala, joka yksin on kokonaan hyvä, aina. On olemassa paholainen, joka on aina paha, eikä mitään tasapainoa näiden välillä. Sen lisäksi koko joukko asioita elämässä, jotka ovat joko vain hyviä tai vain pahoja, mutta rakas seurakuntalainen. On myöskin olemassa asioita, joissa lasi täytyisi nähdä puoliksi täynnä, eikä puoliksi tyhjänä. On asioita, joissa meidän pitäisi ajatella enemmän myönteistä. Mutta ei saisi silti tulla naiviksi, joka uskoo kaiken ilman arvostelua ja arviointia. Totseri Raamatun opettaja sanoi, ei ole kohtalokasta epäillä terveellä järjellä jotain asioita ja ilmiöitä, mutta voi olla hyvinkin kohtalokasta uskoa kaikki. Eräs vanha saarnamies sanoi, mikä on vanhan uskovan haaste? Ensinkin hän sanoi, että vanhan uskovan merkki on se, että siitä tulee valtavan laskelmoiva. En tiedä, onko se sitten näin. Jokainen meistä voi sitä tykönänsä miettiä. Minusta on hyvä, että meitä paljastetaan. Pyhä henki paljastaa vain parantaakseen. Halleluja. Hän ei tahdo loukata meitä. Eräs evankelista sanoi, että Jumala ei tahdo loukata sinun ylpeyttäsikään. Hän tahtoo tappaa sen. Niin. Mutta nyt täytyisi tämä tasapaino löytää tässä. Eräs sanoi näin, vanhan uskovan haaste on, ettei tulisi vain kielteiseksi, laskelmoivaksi, kyyniseksi, vaan säilyttäisi positiivisen uskon asenteen olematta silti naivi, joka uskoo siis kaiken arvioin. Minusta tämä on hyvin sanottu. Eräs pohjalainen mies todisti kokouksessa, vaan että kysyttiin, että miten menöö oikein Pohjanmaan murteella, niin hän sanoi näin. No hyvinhän tässä menöö. Jumala oikein siunaa. Puhaltaa myötätuulta ja piru oikein vastustaa ja puhaltaa vastatuulta. Niin pysy oikein hyvin pystyssä, kun tuuloo molemmista suunnista sekä edestä että takaa. Minusta tässä oli tasapaino myönteisen ja kielteisen välillä. Sitten vielä, ja minulla on 8 minuuttia aikaa. Uusi ja vanha. Nyt Matteus 13:52 sanotaan, oikea kirjanoppinut on se, joka tuo aarrekammioistansa esille. Mitä siellä sanotaan, muistatteko? Uutta ja vanhaa. Kumpi on tärkeämpi, sana uusi vai sana vanha? Ei kumpikaan. Kaikkein tärkein on sana ja siinä välillä. Uutta ja vanhaa. Nyt tämähän on jatkuvaa tasapainottelua myöskin ihan käytännön seurakuntaelämässä. Toiset sanovat, vain vanha on hyvää. Toiset sanovat, vain uusi on hyvää. Ja etsitään tätä tasapainoa. Molemmat ovat väärässä Raamatun mukaan. Raamattu sanoo uutta ja vanhaa. Nyt olisi hyvä, että olemme vanhat ja nuoret yhdessä. Laulamme vanhoja lauluja ja laulamme uusia lauluja. Etsimme vanhoja toimintatapoja ja etsimme uusia toimintatapoja. Ja siinä välissä aina ja. Ne ovat kaikkein autuaimpia ja tasapainoisempia uskon elämässään, jotka osaavat löytää tämän ja-sanan siihen väliin. Jumala meitä kaikessa auttakoon ja antakoon viisaita. On myöskin seurakuntia, jotka laittavat nimekseen perinteinen seurakunta, vanhoillinen seurakunta. Ei tämä ole Jumalan sanan linja. Pitäisi pyrkiä tuoreeseen Jumalan sanaan. Tuoreeseen Jumalan ilmestymiseen. Ja vanha ja uusi käsi kädessä. Jumalan kiitos. No niin, nyt minä joudun vähän hyppimään, mutta minä jätän tuosta muutaman tasapainoparin pois ja alan päättelemään tuossa armossa ja totuudessa. Psalmi 85:11 sanotaan, armo ja totuus tapaavat toisensa täällä. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa meille esitellään Jeesus, jossa sanotaan, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Laki on tullut Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen kautta. Ja hänen täyteydestään me olemme saaneet, ystävät, ja armoa armon päälle, halleluja. Ei armoa synnin päälle niin kuin lainapeite, vaan armoa armon päälle. Ja nyt joku ajattelee, että armo on täysin rajaton asia. Ei se sitä ole. Armolla on, ystävät, totuuden rajat. Ja nyt meidän, jos tahdomme olla tasapainoisia, eläviä, iloisia, rauhansa säilyttäviä, päämäärätietoisia kristittyjä, niin meidän täytyy aina muistaa tasapaino. Armo ja totuus kulkevat käsi kädessä. Jumalan sana, Jumalan armo kulkevat käsi kädessä. Se on Jumalan sanan selvä opetus. Armo ilman totuutta on irstautta. Totuus ilman armoa on raakuutta. Kumpi on tärkeämpää? Sana ja siinä välissä. Jumalan armo kasvattaa meitä, että me hylkäämme kaiken sen, mikä hyljätä tarvii. On koko joukko muita tasapainopareja, joihin emme nyt käy, mutta mainitsen vain vapaus ja vastuu. Jumala on meidät vapauttanut vapauteen, mutta hän on meidät vapauttanut vastuulliseen ja niin kuin täällä kuulimme, myöskin kurinalaiseen elämään. Ei lainalaiseen, mutta kurinalaiseen. Oikeaan vapauteen liittyy aina vastuu ja käsittele vapauttasi siitä näkökulmasta, että sinä olet vastuussa itsestäsi, lähimmäisestäsi ja seurakunnasta myöskin Jumalan edessä. Siellä on suun todistus ja elämäntodistus. Toiset sanovat, että sun tekos huutaa niin kovaa, että mä kuule, mitä sä sanot. Pitäisi olla tasapaino. No koska sitten sanotaan? Joku on sanonut hyvin. Vastaa, kun kysytään. Ja elää niin, että kysytään. Voidaan kertoa, mitä Jeesus on tehnyt. Siellä on armolahjat ja hengen hedelmä tasapainopareina myöskin. Niin kuin ylimmäisen papi Viitassa esikuvallisesti vanhan liiton puolella, vuoron perään kultatiuku ja granaattiomena vuorotellen. Siellä oli hengen hedelmä, armolahja vuoron perään ja tasapainoisesti. Ystävät rakkaat, Jumala meitä auttakoon tänä päivänä elämään tasapainoista kristityn elämää. Oppia lentämään kahdella siivellä. Oppia etsimään tasapainoa. Ja tässä käytännöllinen neuvo on: varo kaikkia äärimmäisyyksiä. Monet harhaopit ovat lähteneet liikkeelle siitä, että on korostettu jotain sinänsä oikeaa osa-aluetta Jumalan sanasta ja tehty siitä äärimmäisyys. Ei. Jumalan kansa kulkee polkua ja kaidan polun keskikohtaa. Ja sitä kulkemalla se rakas sisareni ja veljeni säilyttää ilon, rauhan, onnen, vapauden, suunnan. Jumalan siunaukset tulevat ja me saamme elää rikasta seurakuntaelämää. Aamen. Jeesus, tässä kaikessa me tarvitsemme sinun armoasi, sinun apuasi, sinun neuvojasi, sinun voimaasi. Anna meidän löytää luonnollisessa, normaalissa elämässämme ja hengellisessä, yliluonnollisessa elämässämme aina tasapainoa. Työn ja levon suhteen tasapainoa, taidon ja innon, vapauden, vastuun, armon, totuuden, tunteiden ja kasvuprosessin, rukousten ja lihasten, myönteisen ja kielteisen, uuden ja vanhan. Sinä olet tasapainopisteemme, Herra. Sinussa kaikki pysyy voimassa. Ja sinä kohtaat meitä sanasi saarnassa ja sinä kohtaat meitä ehtoollishetkessä. Tiedän, kun nyt käymme Herran pöytään. Hallelujaa. Siinä saamme virvoittua, vahvistua. Hallelujaa. Ja Jeesus, saamme kokea myöskin terveyden alueilla, sairauden alueilla. Sinä kohtaat meitä. Terveys on lasten leipää. Ja sinä, Jumala Raafa, Herra meidän lääkärimme, olet täällä meidän keskellämme, opettaen meitä, neuvoen meitä, tarjoten meille 2 denaria. Jeesuksen nimessä me otamme sen vastaan. Kiitämme sinua, Herra. Aamen. Ennen kuin laskeudun täältä, sinne, niin mainitsen vielä, että evankeliointitiimi kokoontuu välittömästi tämän tilaisuuden jälkeen. Olen siinä toistaiseksi koordinaattorina. Ja ilman sitoutumista voit tulla mukaan noin 15 minuuttia tilaisuuden jälkeen. Olemme yhdessä, suunnittelemme tulevaa. Jos yhtään kiinnostaa evankeliointi tämän rakennuksen ulkopuolella, tarkoitus olisi muutamia kertoja talven aikana pitää tilaisuuksia kerhohuoneissa ja kouluilla. Tule mukaan kuulostelemaan ilman sitoutumisen pakkoa ja velvoitetta nyt ihan tämän tilaisuuden jälkeen. Romaanilauluryhmän harjoitukset on sitten myöskin kello 6.30 täällä. Kirsi ja Ulfi ja mikäs tämän Taljan sisaren etunimi, Aster myöskin on täällä sitten vetämässä. Ja aloitamme myöskin Hyvän Sanoman illat, niitä on 2 tai 3 tässä lokakuun, marraskuun, joulukuun aikana ja lisätietoa noissa ohjelmalehtisissä. Jumala meitä kaikkia siunatko. Aamen.